Gepler Adatlyk radiosu. Eteriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşanan Nurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 22-nji noýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Mejli hatly gepleşigimiziň Türkmenistanyň ykdysadyýetine bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olar günün sagadyň möhüm habarlaryny dinleýär. Malinin prezidenti İslamçı cengçilerin payitağıtta mihmanhana eden hücümünü 20 adam öldürülü diyer. Ölünlerin arasında 20 cengçiken var. Prezident İbrahim Boubacar Keïta radikal musulman toporlarının hücümünden bel olan olalkı Fransız koloniyasını adattan nasır yağday düzgünlük hem ıgran etti. Payitağıt Bamako'daki Radisson Blu mihmanhanasında cengçilerin binanı ele geçirmek esasında 100'den uğrağ adam bir neçe sağıtlap zamun alını. Hüjümün jogapkärçiligini odolky Al-Qaida komandirining ýolbaşçylygyndaky ekstremist topar öz üstüne aldy. Fransiýanyň premier ministri geçen hepde Parijde gurulan terror hüjümlerinde agyr yaralanan bir adamyň ölmegi bilen pidalaryň sanynyň 130-a baryp ýetenligini aýtdy. Şu aralykda häkimetler Parijiň demirgadagyndaky kwartira geçirilen reýtden soň tapylan 3-nji jesediň şahsyýetini anyklanyklaryny aýtdylar. Geçen hepde urulan hücumlardan ver polisiya 793 sayda barla geçirdi. 90 adam sonra uçun sakladı ve 164 adamı tutsak asınarlı. Şeyle de bu barlaklarda 174 yarak sol tanını hücum tüpönleri ve beylaki yaraklar tapırlı deyip İçeri İşler Ministerliği aitti. Türkiye Orsiyet'in ilçisi Andrei Karlov çağırıp Orsiyet'in uçorlarının demirgazık Suriye'de Türkmen ovalarının dıyınkısız bombolanı uçun protestilrenliğine aydiyar. Premier-ministr Ahmet Davutoğlu bu habar 20 noýabrda jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Suriýada türkmen aýdlygynyň ýaşaýan oglanlarynyň bombalanmagy çynlyka netijeleri getirip biler diýilýär we Orsiýetiň öz operasiýasyny derhal besetmegi sorulýar. Şeýlede Türkiýe prezident Vladimir Putin ýakyn ýyllardaky ýörüýte wekili Mikhail Bagdanow duýduruş we talap bildirdi. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlary dinleýärsiňiz. Owgan prezidenti Aşraf Gany Gazagystany ilkinji resmi saparynda Gazak kärdeşi Nursultan Nazarbayew bilen ykdysady we howpsuzlyk gatnaşyklary barada maslahat etdi. Gany 20-nji noýabrda Astanada öýlerini howpsuzlyk we hiç bir araçagy bilmeýän bela beter bolan terrorizme garşy göreş barada gurulşanlyklaryny aýtdy. Nazarbayew Gany Gazagystanyň owgan halkynyň paragatçylykly durmuş ugrundaky arzuw islegine gollaw bermegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Aşraf Gany özüniň prezident hökmündäki esasy borçunyň öýlerini milli gutulşyny gorumakdan ibaratdygyny aýtdy. Belarus suwdy oppozisiýon partiýanyň liderine we aktiviste ygtyýar berilmedik protest gurnanlyklar üçin jerime salýar. Minsk suwdy 20-nji noýabrda oppozisiýadaky birleşen raýatlar partiýasynyň lideri Anatol Liabetska 29-njy oktýabrda KGB-niň zaýynyň önünde protest gurnanlygy üçin 500 dollar jerime salýar. Liabetska özüniň biwnädigini, ýygnansygyň maksadynyň Stalin gargynçylygynyň pidalaryny hatyralamak bolanlygyny aýtdy. Şeýlede suwt oppozisiýa aktivisti Vyacheslav Sichiga Belarusy Rus harwadasynyň döredilmek planlaryna garşy ygtyýar almazdan protest bildirenligi üçin 600 dollar jerime salýar. Ermenistanyň paýtagtynda 2000-nji ýyl protestçi hökümet tarapyndan teklif edilen konstitusiýa reformalaryna garşylyk bildirdi. Protestçiler hökümet ýolbaşçylarynyň bu düzelişleri netijesinde häkimiýeti prezidentden premier-ministre geçirip, öz häkimiýetlerini we ýurdun üstünden edilen kontrolly berkitmekçi bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu protest Ermenistanyň oppozisiýadaky Milli Kongresi we miras partiýaları tarapyndan urunuldy. Ermenistanyň parlamenti 5-nji oktýabrda parlament respublikasyny döretmek üçin konstitusiýany ütgetmek boýunça referendum geçirmegi sese goýdy. Geçen ay 9 tutsagyň gaçan türmeniň odalky gözegçisi asylgy ýagdaýda tapyldy. Kyrgyzstanyň türme düzeliş edaralaryna gözegçilik edýän döwlet gurulunyň sözçüsi Elenora Sabatarowa Adatlyk radiosyna Imankul Teltaýew 20-nji noýabrda Bişkekdäki deslapky tutsagxananyň kamerasynda asylgy tapylanlygyny aýtdy. Teltaýew 11-nji noýabrda 9 tutsag türmeden gaçandan soň tutsag edildi. Ol tutsaglar türmeden gaçanda 3 saat türme sakçysy öldürildi. Polisiýa soň olary tapyp 3-üsini öldürdi. 6-sını olsa tutsak etti. Tutulan tutsakların 3-sü son kamerada gümürtük yağdaydı aradan çıktı. Kaçan tutsaklar gaytadan tutulan mahalline bir polis hafisleri ve 2 saniye asuda adam helak kollu. Türk polisiyası İslam devlet toparının guman edilen 3 ağdasın şol tanını 13. noyarda Paris'de geçirilen hücumları korunamak bilen iyil teşkili olmakta ayıplanan Belgi arayatını tutsak etti. Resmiler Belgiyeli Marokkasılı Ahmet Dahmani'nin 21. noyarda Antalya'da var Kaşan Atelli'de tutulan onay diyarlar. Beyleki iki erkek aydılmağına göre ikisi hem Siriyeli sol yerin kol önüne tutuluptur. Siriyeliler Dahmani'ye terketten geçip Siriye'ye gelmeye kömekleşmek için iyi verilmekte guman ediliyar. Türk hakimiyetleri şu heptanın başında İslam devlet toparı ile il teşkilleyip guman edilen 8 Marokkoluyunu deportasi etti. Bağdat'ın gün ortasında Akşay Metcid'in nişanı alan 2 bomba hücumunun ağzından 9 adam öldürüldü. En çam adam yaralandı. Resmiler Yusufiye Metcid'in yanına koyulan bombanın 20. noyarda dinarlar cuma namazından çıkıp bari arkalar yağırlandığına ettiler. Korkusuzluk güçler gelip yeten ne oldu canının geçen bombacı öz partlayıcılı kuşağını yağırıptır. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen siz ýogsa näme urwan tanystyrdy biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarynyň aýrylma.
Salam hormatly dinleyijiler, Mejlis hatly gepleşigimize hoş geldiňiz. Pagadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Programımızın bugünkü sanında Türkmen iqtisadiyyeti dürlük kıyınçılıklar ile yüzbeyiz bolyan hazır ki yağdayda zerurluğu şübheli olan ulu görümlü proyektlerin kuruluşunun devam ettirilmeğinin sebebi neme diyen sorun tuvarında ilanır. Gürünlü diyen hazır ki fırsatımızda Türkmenistan'da kâbir şirketlerin öz işgarlarının aylıklarını vaktinde tölep bilmeyendiği hatta gaz olgamine değişli kâbir idaraların hem öz işgarlarının sanını azaltmak barada çare görüyenliğe ediliyar. Şol bu vaktin özünde de dekabr ayında bahası 1,5 milyard dolar barabar bolan gün orta gündogar gaz geçirjesinin quruluşu tamamlanýar. Edil dekabrda bahasy 8 milyard dolar töwereginde bolan Trans-Ogan gaz proýektiniň Türkmenistana degişli bölüginiň quruluşuna hem badalga berilýär. Şeýle bahasy 5 milyarda barabar diýilip hasaplanýan awaza turistik zoologyna bahasy 6,5 milyard dolara ýeten altyn asyr köýüne bahasy 5 milyard dolar töwereginde bolar diýilip çaklanýan Olimpiada sport şäherçesine ummasyz serişdäniň göýberilýär. Hem devam ediyor. Önümüzdeki 24 minütün devamında bu siyasetin logikasına düşünmek için şart. Bugünkü meclisimizin mihmanları. Türkmenistan barada Ençeme Ilim İşin ve Kitabın autori ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euroazya bölümünün barlıkçısı Slavomir Horak. Türkmenistan'ın bir taraflığı varadaki kitabın autori hemen Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ençesçi. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çevirdiğin blogi Kışlak Ovadi'nin redaktori Bruce Panier. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Luka, gelin başta Türkmenistan'ın iqtisadiyyatını simlen başlayalım. Sebebi sonku dövürlerde dine yurtta iqtisadiyyatın barha yaramazlaşyanlıq barada maglumatlar qoşuyar. Meselem, manadın hümmetinin barha peselmegi, Dolar gıçılının döremegi ve işsizliğin barha artıyandığı yali maglumatlar var. Size kavuşan haberler nemelerden ibaret ve sizce bu yağday nemenin alamati?
Well, what I've heard and of course working on that kind of problems.
Elbette edil şuna mengdeş maglumatlar mağına da gelip kavuşuyor. Olurun ağlamasını tasdiklamak kıyın. Emma iktisadiyetin barha yaramazlaşanın velin hakikat. Manadın hümmetinin peselmeği şol kıyınçılıkları belli bir derecede yüze çıkardı. Bu yağdayların düyüp sebebi Türkmenistan'ın gaz eksportu bilen bağlıdır. Bilişimiz yali edil hazır kuva Türkmenistan'ın yeketek gaz hizmattaşı Hıtay'dır. Ve Hıtay'dan o diyen nağıt pul gelen ok. Sebebi Türkmenistan öz gaz yataklarını özleştirmek için Hıtay'dan alan bergisini töleye. Gaz eksportu olsa Türkmenistan'ın in ulu girdeyici şeşmesi olup duruyor. Sonki 25 ýyly gözüňünde tutup aýtsak, Türkmenistan öz iqtisadiýetini köp uğurly etmegi başarmady. Ýagny Aşgabatyň galby onuň girdejisine bolan bağlylygy dowam edýär. Ulu problemalardan ýene birim onuň gazdan gelýän çäkli girdejisinden diňe sanly adamlaryň peýdalanmagy bilen bagly. Şeýlelikde iqtisadiýetiň barha yaramazlaşmagy ilkinji nowatda garyp gatlagy öz täsirini ýetirýär. Ýagny çay çörüň bahasy gymmatlaýar. İşsizlik artýa. Bu hem Livak vilayatyna bolşýaly, çäkli de bolsa adamlaryň protest edip köçe çykmagyna getirýär. Bu ýagdaýlar bolsa hökümete bolan çäkli ynamyňam barha azalmagyna sebäp bolýar.
Its economic performance is actually very low, so it's not a good time, really.
Bruce, yurt qarasylyna gowşaly bäri ilata muht berilýän önümleriň ýatylmagynyň mümkindigi barada ýakynda käbir soraglar döredi. Meselem, ýaşlylar maslahatynyň iň soňky gurultayynda käbir adamlar çykyş edip şol muht hyzmatlaryň ýatylmagyny teklip etdiler. Umumyň şeýle teklipler bilişiňiz ýaly ýolbaşçylar bilen öňünden ilalaşylman edilmeýär. Diýjek bolýanym, häzirki iqtisady problemlaryň döremegine epesli wagtdan bäri garaşylýardy şeýle derme? Elbette iqtisadiyyatın yaramazlaşyanlığını anladiyan ısaratlar. Bir taraftan şeyli adimlerin edilmeğine kuvadim hükmünde hem baka verip olur. Sebebi elbette sunun yağlı hizmetler tölüklü olmalı. Emma Türkmenistan varada edilenine hükümet bu mut hizmetlerden halkı kontrolü saklamak için peydalanıptı. Emma onun yatırılmak mümkünçülüğü elbette hükümetin iqtisadi siyasati. Sol sahanını onun geleceği varada soru dörü diyar.
How viable the government is in the months and you know just a couple of years coming down the road.
Jinap Horak Türkmenistan bay yurt ummasız yer asti baylygyny ýa ýurdun öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow Türkmenistany 2-nji Kuwaýta meňzetýärdi. Häzirki ýagdaýa nähil gelindi?
I think that the reasons were explained by my colleagues. Well, first of all, that our reliance of Turkmenistan...
Kardeşlerimizin hem aydışları yali, muna Turkmenistan'ın gazi yali dine çiğ önüme bil bağlamagy sebep boldi. Bilişimiz yali kararsızlığın ilkinci yıllarında Turkmen iqtisadiyeti doğulluğuna ortaya aktarlayan gazın uvedine üpçine edildi. Orsiyata aktarlayan gaz nämälim sebäplere göre kesildi. Onsoň Türkmenistan ikinji haridarın gözlögüne çıktı. Bu Hıtay bilen alalaşga kol koyuldi. Türkmenistanın İran'a, Afganistan'a ve Yurupa gaz aktarmak baradaki finan şov bolsa şovli bolman gelýär. Şeýlelikde soňky döwür gazyň bahasynyň peselmegi epesli wagtdan bäri gaýnap duran gazynyň çogmagyna sebäp boldy diýip pikir edýär. Edil şu ýagdaýyň netijesinde häzirki problemalar ýüze çykdy. Daşary ýurt valyutasynyň alyş-çalyşy baradaky çäklendirmeler sowda satygyna täsirini ýetirip başlady. Sowda satygyna ýeten täsir ýakyn wagtda önümçilikde de ýüze çykar.
Petty or small trade sector and other productive sectors of Turkmen economy.
Bruce, hökümet bu ýagdaýyň hüddesinden gelmek üçin näme eder?
Well, they've pretty much reverted to their tried and true tactic of denying that there's...
Hökümet, häzirçenli şeýlewir problemanyň bardygyny boyun almagyny gelýär. Elbetde, olar şeýle ýagdaýlary äsgermezlik etmäge öwrenşen. Emma häzir ýagdaý başgaça. Ýankaýdylan pikirler bilen birlikde türkmen owgan herketinde dören howpsuzlyk meselesine hem üns berilmeli. Sebäbi Türkmenistan herketdäki harby güýjüni berkitmek üçin çykdyjy diýen bolmaly. Elbette Türkmenistan bu maksat üçin haýsy ýurtdan nähili ýarag satyn alýanyny aýtmaz we bu maksat üçin özüniň näçe serişde goýberýändigini hem açyçan ygran etmez. Doktor Lukkanyň hem aýdyşyaly problemalar girilip bolmajak derejä ýetdi. Şeýle de hökümet soňky döwür täze zaý bilen üpçüne dersip müňler çadam göçürdi, emma hökümet wadasyny tapylmady. Problemalar barha artýar. Şeýlelikde berilen wadalaryň berzaý edilip edilmegini barada ýylat pikirlenip başlar. Şeýle ýagdaýda problemalar näçe gelek inkar etseň ediber. Hakykaty ýylatdan gizläp bolmaz.
The people of Turkmenistan about what is really going on in the country right now.
Bruce, kıyınçılıklar su yüzüne çıkıp başladı dediniz. Cenab-ı Hak, hükümet bunun şeyli bulacağını önünden göz yetirip bilmedi mi?
Well, I think that partly there are still some people who can realize that the situation is...
Elbette ilahatın belli bir katlığı yağdayın katı içine kaydığına iyem göz yetiriyen olmalı. Emma yurdu dolandıryan katlığın bu yağdaya ve adın adımlarının neticesine üns veriyanını aytmağa esas yok. Misal üçin dolaryň ýagdaýy barada aýtjakmy? Ýa bolmasa Berdi Muhammedowlaryň barha ýaýbanlanyp barýan biznes bähbetler hakda gurun etjekmi? yurtta işetçek olsan Berdi Muhammedov'un doğan karındaşlarının koldoğunun ehemiyetini bilmeyen yok. Niyazıp bilen deneştirilende Berdi Muhammedov köp adamın karnını doyurmalı oluyor. Bir taraftan Berdi Muhammedov bağıtlı, sebebi ilatın aktif katlığı yurdi terk etmenin aladasında. Kalan adamlar olsa umuman aydınında yağdayı bilen alalaşıp öz aladalarını açaçan beyan etmekten çekinyen katlıktan avarattır.
To express their openly their discontent with the contemporary situation.
Doktorluka cinayet olarak mühim bir mesele önse çekti. Yani yolbaşların yağdaydan haberladığını ama onu eskermeyendiğini aitti. Bu arada siz ne fikirde? Yani yolbaşlar hakikaten hem halkın yağdayına önse veren yok mu ya da iktisadiyetin logikasına düşünen yok mu?
It will catch up with them whichever way. They either don't care or they don't respond.
Yolbaşlar eskermeçilik ediyemi ya problemlara çözgü tapmak isteyen yok mu tapağıdı yok. Her iki yağdayda da bu problemlar olara tədhirin yetirir. Sebebi krizis devam ediyor. Haçanla biz altın atarda yaşayaz. Biz bir taraf yurt. Bir de hiç kim hücum etmez diyen yalı şığarlar puca çıkıp başlasa ilat yolbaşçıların aydan zatlarının logikasına şüphe bilir başlarlar. Sebebi edil hazır kuhun gaz sevdasından gelen girdiç sebeple yurdu dolanırıyan katlak yurtta devam ediyen krizisi öz durmuşunu o diyen duymuyor. Emma ilatın uluq atlığı duyuk başladı. İng esas soru, qazan gelen pulgutoron ya da ağdalan halatına yağday nehil olur. Yurdu dolanırıyan qatlak biri birinin yakasına yapışar mı? Keserip duran ullakan soruqlar var. Yağday durnuklu yağlı olup görünse de yurt tətin bir tapkıra girdi. Gelecekte nemin olacağını aydıp bolonok. Şeyle pırtatlarda yağday qatı çalt öz görüp ütkep bilye.
We're going through a very unstable time at the moment, but these things can change pretty quickly.
Sağ olun, Dr. Loka gelin şiirde kısaca ara kesme alıp gepleşigimizi ikinci bölümünde şiirli iktisadi problemler devam ediyorken Türkmenistan neme sebepten zerurluğu ve behvidi şübheli olan ulu projektleri alıp bariyer diyen soru bile devam ettirir. Toplumumuzdan ayrılma. Meclisimize kaydeden hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Bugünkü meclisin mihmanları Türkmenistan barada inçeme ilmi işin ve kitabın autoru ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euro-Aziya bölümünün barlakçısı Dr. Slomir Hurak. Türkmenistan'ın bir taraflığı baradaki kitabın autoru hemen Glasgow Üniversitesi'nin Merkezi Aziya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ençizçi. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevirdiyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Doktor Hurak, hareketmeden özel biz yurdun barha yaramazlaşıp barayan iktisadi yağdayı ve onun yurda ve ilata yetirip başlayan tesirleri vardı gürün ettik. Bilişimiz yali, yurt türlü iktisadi problemler bilen görüşeyen hazırki pursatında zirurluğu sorak aslında olan inçeme ulu proyektler hem alınıp barlayar. Onlardan inçemesinin kuruluşluğu önümüzde kay tamamlanır ya taze proyektlere badalga verilir. Onların arasında dekabr ayında kuruluşunun tamamlanmasına karışılayan ve bahası 1,5 milyard dolara beraber olan Gündoğar Günbatar gaz geçircisi hem var. Bu proyektin kuruluşu başlananda onun Günbatar Türkmenistan'a gaz aktıracağı ve şol gazın hem kurulmağına karışılayan beyleki bir geçirici arkalı Avrupa satılacağı edilirdi ama Avrupa gaz aktırmak için gaz geçirici kurmak planı başa varmadı. Ve o yakın vakta bolcağı hem benzemeyer. Şeyli de dekabrda Trans-Oğan gaz geçircisinin Türkmenistan'a değişli bölümünün kuruluşunun başlanmağına karışılıyor. Cemi 8 milyar dolara beraber olan bu proyektin Oğanistan'ın hazır kopsuzluk yağdayında başa varmayacağı hem köre asa. Şeyli de şu ay Türkmenistan, Tacikistan ve Oğanistan demiryol proyektin Türkmenistan'a değişli bölümünün kuruluşu tamamlandı. Bu hem Oğanistan'ın hazır yağdayında başa varmayacak proyektlerden biri dili pasaklanıyor. İktisadi behvitlerini göz önünde tutup aydanımızda bu hil proyektlerden maksat ne mi?
Talking about pipelines and east-west gas projects.
Taraf Afgan, Gündoğur, Günbatar, gaz geçiriciler yali proyektler bilen bir hatarda men yurdun içinde devam ediyen kabir böyleki proyektleri yani avada turistik zolagi, Aziyada olimpiyada oyunları üçün kurulayan sport şehirçesi yali uli proyektleri hem sanava koşasım geliyer. Onların ehlisine umması pul seriştileri koyveriliyer. maksady näme diýilen soraga bir taraptan olara Berdi Muhammedowyň şahsiýetini mahabatlandyrmak üçin amala aşyrylan proýektler hökmünde baha berip bolar. Iqtisadi bähbet gözüňde tutulup aýdylanda olaryň aglabasy heňe gabat gelýän proýektler däl.
Key issues when decided where to pour another millions of dollars.
Dr. Luka Slomir Horak, bu ulu proyektler biznes logikasına qabat gelin o siyasi qazınç gözündü tutulup amalaşırlar deydi. Bu barədə siz nə fikirdə?
I wouldn't go to Avasa to start with, but in general terms, I agree with that.
İlk başta dinç alma üçün Avaza gitmeyeceğimi belirtim eliye. Cenab Horon aydışyalı elbette bu proyektlerin arkasında Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu mahavatlandırmak tavallası var. Emma in isati mesele korrupsiya bilen bağlumka diyen, gurulu diyen şol proyektler gati ne takik yağdayda amala aşırlar. Valyuto şüphölü gaznalara yatırlar. Gurulyan şol deskalara milyardla maya uyverlar ve olorun ulu bölüğüne asla zirurluk yok. Şunlukta olor ulanılmaya. Şeylilikte bu proyektlerin korrupsiyadan başka ne hil loğukası olup bilir diyen soru dörüye. Bu pul kimin kisesine girer? Belki bu sorunun cevabını hiç kaçanan bilip bilmez. Belki dine elitanın arasında bölüşülendir. Ya da hazır ki elita katlarını köpürtme için iş alınıp barılayanlar. Ya da kevr adamlar bu yağdaydan öz gücünü barka berkitme için peydalanyanlar. Karaz yağday katı çılsırımlı. Dine Türkmenistan, Uğvansan ve Tacikistan demir yol proyekti var adı aysam. Onun Türkmenistan mölüğünün uzunluğu dine 88 kilometre. Yani Ullo Kanor proyektin gururunu edemzok. Emma ona göy verilen seriştenin ıydı kesilenok. Bu dünge soru. Emma ulanılmayan ve ulanılcağın şüpheli olan şol Ullo Kan proyektler ne hem için amala asırlaya diyen soru o başkaca ne hili düşünür süpereceğim bilemok.
Talks for money for infrastructure which I don't need and not use in any other way.
Bruce, gurunu edilen bu ulaqan proyektlerden maksat neme diyen soru barada iki qarış orta atıldı. Biri şahsiyet kültünü mahabatlandırma uçin değilse, beylekisi onun korrupsiya bilen iltişik barada. Siz neme diyersiniz?
Well, first I'd say I don't see any conflict with those two images. Actually, it's probably a little bit of both.
Şol qarışlar bir-birine çapraz gelmeyar. Belki belli bir derecede onların ikisem doğrudur. Gunnogor Gunvatar gaz proyekti barada aydanmyzda onun guruluşyna en çemeýil odal başlanypdy. Ol şol wagt planlaşdyrylan Hazaryaka geçirjisini gaz bilen üpjün etmeli. Biz Orsiýet bilen Türkmenistanyň ara gatnaşygynyň gowy bolan döwürleriniň gurulmagyny diýeris. Emma Hazaryaka diýilen geçirjiniň guruluşy asla başlanmady. Ýöne Gunnogor Gunvatar geçirjisiniň guruluşy dowam etdirilýär. Ol haçan Transhazar proýekti gurulsa, onu gaz bilen üpjün eder diýen pikir emele geldi. Şunlukta bu proýekt heňe gelýär diýsem hem bolar. Emma Türkmenistan, Owgansan we Täjikistan demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli 88 kilometr bölüginiň guruluşynyň tamamlanmagy baradaky mesele gelsek, onuň maksadyna göz ýetirmek kyn. Türkmenistan Agdalyan proýektiniň Owgansany degişli bölüginiň guruluşyny öňümizdäki ýylyň ýanwar aýyna başlanar diýär. Emma onuň başa barjagyna meniň şübhem bar. Trans-Owgan gaz proýekti barada aýdylanyna muňa goýy berilýän serişde hakyky manyny puly samana sawmak diýip baha berse bolar. Şol proýekti jem 8 milliard dollar serişde goýy berler. Onuň Türkmenistana degişli bölüginiň uzunlygy hem 200 kilometr töwereği. Ol tutuş geçirdiğinin 12% töwereğini emele getirýär. Diýmek Türkmenistan diňe özüne degişli bölüginiň gurmak üçin hem keminden 1 milliard dollar serişde goýy bermeli bolar. Bilýäňmi? Esasy mesele ýyllaryň dowamyny türkmen ýolbaşçylary biz urlukan proýektler gurýar diýip ilatyň öňünde uly gurrun etmäge öwrenişdiler. Olar bu endiginden çykyp bilenok. Olar belki iň soňunda bu proýektler biziň isleýişimiz ýaly bolar diýip pikir edýändirler. Ýa bolmasa olar biziň planymyz başa barmaz diýip ýalňyşlygyny boýun almakdan çekinýändir. Garaz hökümet şol proýektleriň logikasyna garamazdan olary dowam etdirýär. Elbette bu geçirciler haçanla Owgansanyna yağday kadalaşsa ya da haçanla Transhazar gaz proýekti gurulaýsa biziň serhetde gazymyz bolsun diýen umyt bilen gurulýan bolsa belki az kem logikasy bardyram diýse bolar. Emma serhediň beýleki tarapyna yağdaýyň nähil boljagy belli däl we oňa Türkmenistanyň täsir ýetirmek güýjem ýok. Çeylelikte esasanım Türkmenistan'ın hedir iktisadi yağdayını arzu uhiyarları göre bunun yali ummasız pul teri istesinin göğü verilmeyi akıl paykata kavat gelmeyer. Karar Türkmenistan yolbaşıları öğüllerini arlap barka palçıga çümp bariyarlar.
Any of these big projects, so they've kind of got themselves in a big trap here.
Hova Bruce palçıga çümp bariyarlar ama arzu hayale göre edilen bu adamlar katı kımmata düşüyor şeyle mi?
At the moment, so I think they're forced to keep doing these projects even though they're going
nowhere. Hakikatten hem şeyle demir yol proyekti var da gurrun etsek belkem onun çıktacısı o diyen ulam değerler. Ama onun o vansanı değişli 400 kilometre uzunluktaki bölüğünü kim vuracak? Teri istesi nereden üpçün edilecek? Tacikistan'ı değişli bölüğünü kim maliyeleştirecek? Değerde keserip duran urlukan soruları var. Emma Türkmenistan bu soruqlara qaramazdan proyektin özünü degişli bölüğünü qurdu. Emma qav geçirici qurmaq qatı çıqtacılı iş. Onun geçirciyini qurmaq gülən çəklənməyər. Onun qaptalını bir gidən başqa desqalara murulmalı. Eğer mən Türkmenistanın rayatı olsadım, bu yağdaylara çıdat bilmədim.
If I was a Turkmen citizen and I was informed of all the facts, I'd be outraged.
Bruce, Oğanistan'dan kuşyan kabir raportlara göre Türkmenistan dine gaz geçirciğinin özüne değişli bölüğünü del tutuş proyektin çıktayıcısının ulu bir bölüğünü hatta 80% teorini öz üstüne alıyor. Yani ulukan pulungurun ediyaz. Karız cevaptan sorarken ama bize verilen efir vakti tamamlanıp bariyer şeylikte en sonki sorum. Hazır ki yağdaydı Türkmenistan'ın çıkalgısına mı Bruce?
Well, I'll jump in first, I guess, real fast. They can either, one, say they're moving to austerity, and we've seen that.
Merkez Aziya'da kâbir yurtlar eyyem tığsitleyiş stratejiyesini alıp bariyar. Bu yağdayı Kazakistan'a görmek mümkün. Türkmenistan'a gelenine yolbaşılar problemani ikrar eden oklar. Türkmen yolbaşılar derhal hakikati görmeli ve değişli çareleri görmeli. Şeylelikte Türkmenistan halkara kampanyaları öz kapısını açmalı. Oları özlerini ırklandırıyan sektörlerde maya koymağı doğru mümkünçülük görmeli. Ama Türkmenistan'ın yapık siyaseti bu mümkünçülüğü aradan ayırıyor.
The isolationist nature of the Turkmen government precludes that as a possibility.
Dr. Luka?
If you promise to the people that you're going to deliver the golden age,
öz halkına altın asır vaade verip, ıydı bilenem tığşıytlaş strategiyasına başlap olmaz. Türkmen yolbaşılarının bu kriz ise ne ahili çıkalga tapacağı menem diysen kızıklanır ya, belki uzak möklötte buruyusun aydanları olur. Yani yolbaşılar, şeyle bir kriz devam ediyor. Onun bize dahili yok, ama bize de tesirini yetiriyor. Şun için biz ona karşı çare görmeliyip, kâvır proyektleri yatırarlar ya tığşıtlayış çarelerini onlarlar. Ama edil hâdırki gün, onların ne emeceğini hakikattan çaklamak katı kıyın. Yurt aşa yapık.
But they're probably hinting at something and we'll just watch this space, I reckon.
Dr. Horak?
Menem kardeşlerimin aydınları bilen alalaşıyorum. Emma koşsak yakacağız adım. Biz onlara nâhili maslahat versekem olur öz bilenini ederler. Sebebi hâdır ki devam eden global krizise karamazdan Türkmen yolbaşçılarının siyasetinde o diyen üytgen zat yok.
Is that Turkmen regime is more sustainable than we can see now.
Dr. Slavomir Horak, Charles Üniversitesi'nin barlakçısı, benim maglumatlarımız için köp sağ olun. Dr. Luka Ançisçi, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya boyunca bölümünün yolbaşısı, programımıza katılıp benim maglumatlarımız için size hem minnettar. Bruce Panier, Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Azya boyunca haberler çabediyen blogi, Kışlak Avazi'nin redaktörü size hem minnettar. Hürmetli dinleyiciler, vaqta pa programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Programa we onda aýdylan pikirler hakda siziň hem bellikleriňize garaşýar. Programany ýene bir gezek dinlemek we öz bellikleriňizi ýazmak üçin web saýpamyza geliň. Adresimiz azathabar.com. Oňa Türkmenistandan derweze .net arkaly girip bolýar. Bu gepleşigi Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarymyzda hem tapıp hem dinlap bolur. Şunlukta men Muhammed Tahir şu yerde sizin bilen hoşlaşyan yine efir tolkularını duşyan çak hoş sağ olun.